pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Στην αρχαία Αθήνα, κάποτε ένα καλοκαίρι, ένα κορδόνι κόπηκε και έπεσε κατάρα. Μεγάλη κατάρα.
Από γκρεμό να τσακιστεί και σε φωτιά να πέσει!
Σήμερα θα σας πω μια ιστορία για το πώς έπεσε στην Αθήνα η μεγαλύτερη κατάρα της ιστορίας της.
Κατάρα με δέρνει βαριά.
Το κυλώνιο Άγος. Άγος είναι το μίασμα, η κατάρα. Το Άγος του Κύλωνα δηλαδή. Αυτός ο Κύλωνας ήταν ένας τυπάς που κόστισε στην Αθήνα μεγάλη αναστάτωση.
Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
Λοιπόν, η σημερινή ιστορία συνέβη στην αρχαϊκή Αθήνα. Πριν από τις δημοκρατίες και τις φιλοσοφίες και τους παρθενώνες κτλ. Τον 7ο αιώνα π.Χ. Ο Κύλωνας λοιπόν ήταν ένα νέο τζόβενο που ήταν και φιτ και ντούκι και έγινε Ολυμπιονίκης.
Αυτός που παίρνει ντόπα, αρχίζουν τα μούσκουλα και φαρδένουν, η τρίχα πάει κάγκελο.
Ήταν και γαμπρός του Θεαγέννη, που ήταν τύραννος στα Μέγαρα. Εκείνη την εποχή που λέτε, ήταν πολύ της μοδός διάφοροι επιτίδοι να παίρνουν την εξουσία και να γίνονται τύρανοι. Τότε δεν είχε ακόμη κακή έννοια ο όρος, σήμαινε απλά τον άνθρωπο που διοικεί μόνος του την πόλη, χωρίς τους υπόλοιπους αριστοκράτες.
Τι είναι αυτή καλέ,
κάτι φτωχή.
Αυτό συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Τύρανο είχε και Σικιώνα, τον Κλισθένη. Τα λέω αυτό στο δεύτερο επεισόδιο. Είχε και Σάμος, και Κόρινθος, και Νάξος, γενικά πολλά μέρη. Και ο Κύλωνας, αφού κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ευχαρίστησε τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους του και πήρε και το Όσκαρ, ζήλεψε τον Πεθερούλη, που ήταν τύρανος στα Μέγαρα, το Θεαγέννη, και αποφάσισε να γίνει και αυτός τύρανος στην Αθήνα.
Άνθρωπο φάγει αγριάντα με τύρανε!
Σίγουρα τον σιγόνταρε και ο Πεθερός το Θεαγέννης από τα Μέγαρα, του στυλ άντρας εσύ για την κόρη μου, ούτε καν τύρανος σε μια πόλη δεν μπορείς να είσαι, ας πούμε. Καλά, μπορεί να μην τα έλεγε έτσι ακριβώς, ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνετε την πίεση που θα δεχόταν το παιδί ο Κύλωνας από την οικογένεια της γυναίκας του, γιατί τα πεθερικά ήταν ενδεχομένως πρόβλημα από την αρχαιότητα ακόμα. Τέλος πάντων, του Κύλωνα πήραν τα μυαλά του αέρα λοιπόν, και αποφάσισε ότι θέλει πολύ να γίνει δικτάτορας και να κυβερνάει την Αθήνα.
Άκου το λοιπόν κατάμουτρα, κύριος. Έφτασα εδώ που έφτασα γιατί έχω σιδερένια πειθαρχία. Όλη μου τη ζωή αυτό έλεγα. Θάρρος, φίλε μου, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και πάνω απ' όλα την παράδοση. Τι νομίζεις, ότι είμαι κανένας αυτοδημιούργητος?
Γιατί σου λέει, οι άλλοι τι καλύτερο έχουν? Δεν είναι καν Ολυμπιονίκες οι περισσότεροι. Εγώ στο φρεαρούρισα. Αλλά αν είναι να κάνεις κάτι κακό, κάντο καλά, ρε παιδί μου. Άρα ο Κύλωνας ζήτησε χρησμό από το μανδύο των Δελφών. Και του λέει λοιπόν το μαντίο πως αν θέλει να πετύχουν τα σχέδιά του, πρέπει να τα πραγματοποιήσει την ημέρα της πιο μεγάλης γιορτής του Δία. Ο Κύλωνας λοιπόν φαντάστηκε ότι ο χρησμός εννοούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ως γνωστόν γίνονταν προς τιμή του Δία, μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν σκάνε τα τζιτζίκια και είναι παχές οι μύγες.
Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου.
Άσε που ήταν και η εποχή που οι πόλεις άδειαζαν, γιατί όλοι έτρεχαν στην αρχαία Ολυμπία να δούνε τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Το καλοκαίρι λοιπόν το 632, ενώ οι καύσονες τσιτσίριζαν τους κάμπους και τα ελληνάκια ανέβαιναν σε κάρα και σε πλοία να φτάσουν σωριδών στην αρχαία Ολυμπία, ο Κύλωνας με τους οπαδούς του αποφάσισε να κάνει πραξικόπημα. Σκάνε λοιπόν ο Κύλωνας and Pals στο κέντρο της πόλης της Αθήνας με στη λαλάκα να το παίξουν ενταΐδες σε όσους Αθηναίζους για κάποιο λόγο δεν είχαν φύγει από την πόλη μες στο κατακαλό καιρό. Το τζιτζίκι να τζιτζικίζει, ο υδρότας να κυλάει, παγωτά και φρέντο εσπρέσο δεν είχαν τότε για να δροσιστούν, ούτε καν κρύο νερό από το ψυγείο δεν είχαν, και να έχουν και το χλιμίτζορα τον Κύλωνα να θέλει να το παίξει ηγέτης. Και έλα μου ντε, που είτε ο Κύλωνας και η παρέα του ήταν απροετοίμαστοι, είτε οι Αθηναίοι κάτι είχαν ψελιαστεί, γενικά δεν πήγε καλά αυτό. Η απόπειρα κατάληψης της εξουσίας από τον Κύλωνα και το αντουράζ του απέτυχε παταγωδώς. Και όσοι κάτοικοι είχαν απομείνει στην πόλη, εναντιώθηκαν στα σχέδιά τους. Και φυσικά, η Αθήνα τότε διοικούνταν από τους 9 άρχοντες, οι οποίοι δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την επερχόμενη χούντα του Κύλωνα και ξεσηκώθηκαν. Θα έγινε κάποια συμπλοκή σίγουρα, θα τους πήραν στο κυνήγι οι Αθηναίοι του Κύλωνο Φαντς και αυτοί όπου φύγει φύγει. Για να σωθούν λοιπόν, έτρεξαν επάνω στην Ακρόπολη. Μπορεί να μην ήταν η Ακρόπολη που ξέρουμε εμείς σήμερα, η οποία χτίστηκε 200 χρόνια μετά τα σκηνικά που σας περιγράφω, αλλά και πάλι ήταν Ακρόπολη, ρε παιδί μου, και ήταν και το θρησκευτικό κέντρο της πόλης.
Ακρόπολη έχει τη Θεσσαλονίκη.
Και μπορεί να μην είχε τον Παρθενώνα που ξέρουμε σήμερα και αγαπάμε, αλλά είχε ναό της Αθηνάς κανονικά, αφού ήταν η πολυούχος θέα της πόλης. Πήγαν λοιπόν οι αποτυχημένοι, κυνηγημένοι πραξικοπηματίες και κλείνονται μέσα στο ναό για να βρούνε προστασία. Γιατί κατά το πανάρχαιο έθιμο, τον Νικέτη εντός του ναού δεν τον πείραζε κανείς. Είχε άσυλο ιερό. Να θυμίσω ότι στον Τροϊκό πόλεμο πολλοί αχαιοί τιμωρήθηκαν για την ιεροσυλία τους να σκοτώσουν Τρώες που είχαν καταφύγει στα ιερά όταν έπεσε η Τρία.
Εσύ είσαι ο Πάτροκλος.
Ναι, από τις Μυκήνες.
Και θέλεις να κάνεις.
Να διαμαρτυρηθώ για τον Πρίαμο.
Εγώ είμαι ο Πρίαμος και περιμένω τον Πάτροκλο εδώ στα τείχη όποτε θέλει να έρθει να πολεμήσουμε.
Πήγανε λοιπόν στο ναό της Αθηνάς, ο Κύλωνας και το παρεάκι του και δεν έλεγαν να κουνηθούν. Βλάκες ήτανε. Βγες Κύλωνα, να λένε οι Αθηναίοι. Δεν βγαίνω, να λέει ο Κύλωνας.
Come out, wherever you are.
Βρε βγες, δεν βγαίνω. Βρε δεν θα σου κάνουμε κακό. Μούφα, μια χαρά παραμόνευαν να τον σφάξουμε το που θα βγαίνε. Δεν βγαίνω, σας λέω. Okay, του λέει, εντάξει. Δεν θα σας πειράξουμε, ρε παιδί μου. Θα περάσετε δίκαιη-δίκαιη. Βγείτε, να δικαστείτε και αν κριθείτε αθώοι, έχει καλός. Ναι, σκέφτονται όμως οι Κυλώνιοι. Ώσπου να φτάσουμε στο δικαστήριο, θα μας σφάξουνε. Αλλά και πόσο να κάτσεις πάνω στην Ακρόπα, καλοκαιριάτικα. Ντάλα, ήλιος να ανάβει η πέτρα, να τρέχει ο υδρότας και να είναι στρουμωγμένοι όλοι μαντραχαλέοι με στο ναό. Ποδαρίλα, μασχαλίλα, αηδίασα κι εγώ ίδιο που τα λέω, ρε παιδί μου.
Τσακίσω τα μάτια μου, γυμνοσάλιαγγα. Σιχάπηκα τώρα.
Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Δεν ήταν και αστροναύτες να πίνουν τα ούρα τους. Τα τζόβενα δίψασαν. Άρα, σκέφτονται. Όσο αγγίζουμε το ναό, δεν μπορούν να μας πειράξουν. Θα πάρουμε ένα σκηνί. Θα δέσουμε τη μία άκρη στο άγαλμα της θεάς, θα δεθούμε και εμείς και θα βγούμε. Όσο είμαστε δεμένοι με το σκηνί που είναι δεμένο με το άγαλμα, έμεσα αγγίζουμε τη θεά την ίδια. Άρα παραμένουμε οικέτες και προστατευμένοι. Και έτσι έγινε. Δέθηκαν οι πραξικοπηματίες με ένα σκηνί και άρχισαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν από την Ακρόπολη για να φτάσουν ως το δικαστήριο.
Μην τραβάς το σκηνί και θα σπάσει. Και εσύ θα είσαι αυτός που θα χάσει.
Οι εννέα άρχοντες με τη φρουρά της πόλης και αρχηγό το Μεγακλή, της μεγάλης και τρανής αριστοκρατικής οικογένειας των Αλκμαίων Ιδών, παρακαλώ, ο Μεγακλής, να τους κοιτούνε και να μην μπορούν να κάνουν θεωρητικά τίποτα.
You can't touch this.
Γιατί όντως άγγιζαν τη θεά.
You can't touch this.
Ώσπου! Θέλετε γιατί κάποιος φρόντισε με ένα μαχαίρι, με ένα ψαλίδι να κοπεί το σκηνί ή τα παλικαράκια πάνω στα κακοτράχαλα βραχάκια της Ακρόπολης λίγο τέντωσαν το σκηνί παραπάνω? Το σκηνάκι κόπηκε.
Ποιος το τραβάει το σκηνί και σκοτεινιάζει ο κόσμος.
Και βρέθηκε ο Κύλωνας και τα φιλαράκια του εκτεθειμένοι. Και τότε έπεσε το σύνθημα από το Μεγακλή και την παρέα του. Φάτε τους! Και πέφτουνε πάνω τους σαν τις ακρίδες. Ο Κύλωνας κατάφερε και πρόλαβε να την κοπανίσει. Πού να πάει, μα φυσικά στον πεθερό στα Μέγαρα, σαν βρεμένη γάτα.
Ρε καλός τον κολοσσό της Ρόδου.
Αλλά οι περισσότεροι από τους υποστηρικτές του δεν είχαν την ίδια τύχη. Σφάχτηκαν από τους θυμωμένους Αθηναίους υπό την καθοδήγηση του Μεγακλή. Είχε όμως και ο Μεγακλής εχθρούς. Η διάσημη, όπως είπαμε, οικογένεια των Αλκμαίων Ιδών. Δεν ήταν η μόνη πελούσια αριστοκρατική οικογένεια στην Αττική, είχε και άλλες. Αφορμή λοιπόν ήθελαν οι αντίπαλοι του και άρχισαν να φωνάζουν ότι αυτό που έγινε ήταν μίασμα και κατάρα, τα παιδιά ήταν οικέτες, τα σφάξατε άδικα, χύθηκε αίμα, πόπο καημός, πόπο κατάρα.
Την κατάρα μου να έχεις χοντρέ, να φουσκώσει η μούρη σου και να γίνει αλυτώση.
Κι έτσι, ως αποτέλεσμα, όλη η οικογένεια των Αλκμαιονιδών οδηγήθηκε στην εξορία μαζί με το Μεγακλή ως μυαρή, βρώμικη και ατιμασμένη. Βέβαια, εκεί στην εξορία δεν θα έμεναν με τα χέρια σταυρωμένα. Οι Αλκμαιονίδες είχαν άκρες στους δελφούς και είχαν και πολλά φράγκα και αργότερα θα πλήρωναν αδρά για να χτιστεί νέος μαρμάρινος υπέροχος ναός των Απόλλωνα στους δελφούς και έτσι θα έπαιρναν το δελφικό μαντίο με το μέρος τους. Πάντως, η ρετσινιά του μοιάσματος τους κυνηγούσε ακόμη. Ο θρύλος λέει ότι το άγος, το κυλόνιο άγος, θα το καθάριζε μερικά χρόνια αργότερα ο Επιμενίδης, ένας μεγάλος και τρανός μάντης από την Κρήτη. Είναι η ζωή του γεμάτη θρύλους, τίποτα αληθινό. Παίζει το μοναδικό πραγματικά ιστορικό γεγονός να είναι το ότι πήγε να κάνει τις τελετές για να εξαγνίσει την Αθήνα από το κυλόνιο άγος. Η υπόλοιπη ζωή του είναι γεμάτη ανυπόστατες θρυλικές παραδόσεις. Παράδειγμα, όταν ήταν πιτσιρικά στην Κρήτη, τον έστειλε, λένε ο πατέρας του, να πάει να βρει ένα πρόβατο που είχε χαθεί. Αυτός κουράστηκε να ψάχνει το πρόβατο πιτσιρικάς, βρήκε μια σπηλιά, μπήκε μέσα και αποκοιμήθηκε. Η σπηλιά όμως αυτή ήταν η ιερή σπηλιά του Δία. Και ο Επιμενίδης, ο γιόλο βαργεστημένος teenager, κοιμήθηκε, λένε, για 57 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να γεράσει. Ξύπνησε μετά πολλά, τεντώθηκε, ξεπιάστηκε και βγήκε από τη σπηλιά να συνεχίσει να βρει το πρόβατο. Εν τω μεταξύ, και το πρόβατο είχε πεθάνει, και οι γονείς του είχαν πεθάνει, και ο αδερφός του ήταν πλέον γέροντας κανονικός. Και γενικά όλος ο κόσμος γύρω του είχε αλλάξει.
Αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει, με τρομάζει.
Αλλά από το μαγικό αυτό ύπνο απέκτησε το χάρισμα της μαντικής και πολλά άλλα ταλέντα. Και έκανε καριέρα σε όλη την Ελλάδα ως αγαπημένος των θεών και μαγικός θεραπευτής. Κυκλοφορούσαν και ενίγματα και παροιμίες για τον Επιμενίδη, όπως η οξύμορη φράση που είχε πει, λένε, «Η κριτική λένε πάντα ψέματα». Αλλά και ο ίδιος ο Επιμενίδης ήταν κριτικός. Άρα έλεγε ψέματα ότι οι κριτικοί λένε πάντα ψέματα. Άρα οι κριτικοί λένε και την αλήθεια. Άρα ο Επιμενίδης λέει την αλήθεια. Ή λέει ψέματα. Χάος. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι έφτασε στην Αθήνα και καθάρισε με τα ξόρκια του την πόλη από το κυλόνιο άγος. Αλλά πριν κλείσει η ιστορία, θα σας πω για ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό έβριμα στο Φάλιρο. Κάτω τις ανασκαφές που έγιναν για την κατασκευή του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος στο Φάλιρο, εντοπίστηκε το τεράστιο αχανές νεκροταφείο που βρισκόταν στην περιοχή και χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι για αιώνες.
Εγώ λέω να πάμε βόλτα στα μνήματα.
Μέσα λοιπόν στις εκατοντάδες τυπικές και αναμενόμενες σταφές, βρέθηκαν και κάποιες λίγο πιο περίεργες σταφές. Βρέθηκαν και κάποιοι σκελετοί.
Πώς τα φοβάμαι αυτά, τα τρέμω αυτά εγώ.
Αλυσοδεμένοι, σκελετοί νέων ανθρώπων, νεαρών ανδρών. Αυτοί οι νέοι είχαν εκτελεστεί, αλυσοδεμένοι και είχαν τοποθετηθεί στη σειρά ο ένας δίπλα στον άλλον με τα χέρια τους ακόμη δεμένα πάνω από τα κεφάλια τους.
Καλλιεργήθηκε το ζόμπι!
Και οι σκελετοί αυτοί χρονολογούνται στην ίδια γενική περίοδο με τα γεγονότα του κυλόνιου Άγους. Δεν μπορεί να αποδειχτεί ακόμη τουλάχιστον, αλλά δεν αποκλείεται οι νέοι αυτοί άνδρες που βρέθηκαν αλυσοδεμένοι και εκτελεσμένοι στο Φάλιρο να ήταν οι νέοι που είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Κύλωνα στο παράτολμο σχέδιό του να καταλάβει την εξουσία και κατέληξαν να πεθάνουν γι' αυτό. Ένα καλοκαίρι το 632 π.Χ. στην Αθήνα.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.